Tsamba ya Paulo kuna Titosi. Chitsauko chekutanga. Kukwazisa. Paulo, muranda wa Mwari, nomposteri wa Jesu Kristo, nokuda kwokutenda kwavasanangurwa wa Mwari, noko ruzivo rwechokwadi runowirirana nokunamata Mwari. Mutariro youpenyu husingapere wakapikirwa vanhu naMwari, wokusareva nhema nguva dzarini narini dzisati dzavapo. Asi panguva dzakafanira wakazivisa vanhu shoko rake nokuparidza kwandakapiwa nomurayiro waive waMwari muponesi wedu. Kuna Titos, mwana wangu chaiye, pakutenda kwedu tose. Nyasha norugare zvinobva kuna Mwari Baba nokuna Kristu Jesu muponesi wedu ngazvive newe. Kusarudzwa kwavatariri vechechi. Ndakakusiya paKriti nemhosva yekuti ugopedzisa kugadzira zviya zvakanga zvasara nekugadza vakuru mumaguta ose sezvandakakurayira. Kana paino munhu asina chaangapomerwe, ari murume womukadzi mumwe chete ana vana vanotenda vasingapiwi mhosva yokuti havazvidzore kana kuti havateereri. Nokuti mutariri anofanira kuva munhu asina chaangapomerwe sezvaari muchengeti weimba yaMwari, asingaiti kuda kwake, asingakurumidzi kutsamwa, asati ari munwi, asingarwi navanhu kwete, asingakariri fume yakaipa, asi ave munhu anoitira vayeni rudo, anoda zvinhu zvakanaka, ave munhu wakachenjera, wakarurama, mutsvene naanozvidzora, anobatisisa shoko rechokwadi sokudzidziswa kwarinoitwa kuti agogonawo kunyevera vanhu nedzidziso kwayo nokupwisa vanhu vanokakavara. Vadzidzisi venhema. Nokuti kuna vazhinji vasingateereri, vanotaura zvisina maturo, navanonyengera zvikuru vaya vekudzingiswa. Ivava vanofanira kufumbirwa miromo yavo. Vanokanganisa dzimba dzavanhu chose, vachidzidzisa zvinhu zvisakafanira nokuda kwefuma yakaipa. Mumwe wavo ari muprofita wavo pachavo wakati, vaKriti vanogara vachireva nhema, zvikara zvakaipa, matumbu anousimbe. Kupupura uku ndoko chokwadi. Nemhaka iyi, uvarange kwazvo kuti vave vakagwinya pakutenda. Vagorega kuteerera ngano dzavaJudha nemirayiro yavanhu, vanofuratira chokwadi. Zvose zvakachena kuna vaya vakachena. Asi kuna vaya vakasvibiswa navasingatende, hakuna chinhu chakachena kwete. Asi fungwa dzavo nehana yavo zvakasvibiswa. Vanoti Mwari tinomuziva, asi vanomuramba namabasa avo. Nokuti vanhu vanonyangadza, vasingateereri, vasina kukwanira mabasa ose akanaka. Titosi, chitsauko chechipiri. Mufambiro wavaKristu. Zvino iwe taura zvinowirirana nedzidziso kwayo. Varume vakuru ngavave vanhu vakasvinura, vanokudzwa, vakangwara navakagwinya pakutenda naparudo napakutsungirira. Saizvozvowo madzimai makuru ngaave nomufambiro wakafanira vatsvene, vasingareveri vamwe nhema kana kuva varanda vewaini zhinji, asi vave vadzidzisi vezvakanaka, kuti vagodzidzisa madzimai madoko kuti vade varume vavo navana vavo, vave vakangwara, vakachena, vanochengeta imba, vave vakanaka, vanozviisa pasi pavarume vavo kuti shoko raMwari rirege kumhurwa. Saizvozvowo varume vaduku uvarayire kuti vave vakangwara. Pazvizvinhu zvose, iwe pachako uvaratidze muenzaniso wamabasa akanaka. Uve nokusakanganisa pakudzidzisa nomugariro unokudzwa. Shoko rive rakagwinya, risina chakaipa charingareverwe, kuti uya anorwisana nesu anyadziswe, achichaiwa chakaipa chaangatirevere. Varanda ngavazviise pasi pavatenzi vavo, vavafadze pazvinhu zvose, vasingakakavari, varege kuba, asi varatidze kutendeka kwose kwakanaka, kuti vashongedze dzidziso yaMwari muponesi wedu pazvinhu zvose. Nokuti nyasha dzaMwari dzakaonekwa dzinovigira vanhu vose ruponeso, dzichitidzidzisa kuti tirambe zvokusanamata Mwari nokuchiva zvenyika, tigorarama takangwara nekururama nokunamata Mwari panguva ino yatinayo, tichimirira tariro inofadza nokuonekwa kwokubwinya kwaMwari mukuru nomuponesi wedu Kristu Jesu, wakazvipa nokuda kwedu kuti atidzikinure pazvisakarirama zvose, agozvinatsira vanhu vake pachake vanoshingairira mabasa akanaka. Taura zvinhu izvi, urayire nokuranga nesimba rose, ngakurege kuva nemunhu anokuzvidza. Titosi, chitsauko chechitatu. Uvayeuchidze kuti vazviise pasi pamadzishe navaya vane simba, kuti vateerere nekuva vanhu vakazvigadzirira kuti vabate mabasa ose akanaka. Varege kurevera munhu zvakaipa. Varege kuva negakava, ngavave vanyoro, vachiitira vanhu vose unyoro hwose. Nokuti kare nesuwo taiva vanhu vokusafunga, vasingateereri vakarasika, tiri varanda vokuchiva kuzhinji nevemifaro yamarudzi namarudzi. Takanga tigere mukuipa negodo, tichizvivengesa nokuvengana pachedu. Asi kuzoti unyoro hwaMwari muponesi wedu norudo rwake kuvanhu zvaratidzwa, wakatiponesa, asingazviite nokuda kwamabasa okururama atakanga taita isu kwete, asi nokuda kwenyasha dzake nenzira yekushambidzwa kwokuberekwa kutsva nokuvandudzwa nomweya mutsvene waakadurura pamusoro pedu naJesu Kristu muponesi wedu, kuti tiitwe vadyi venhaka yezvetariro youpenyu husingaperi, taruramiswa nenyasha dzake. Ishoko rechokwadi, uye ndinoda kuti usimbise zvinhu izvi kwazvo zvokuti vaya vakatenda kuna Mwari vachenjerere zvokuita mabasa akanaka. Izvi ndizvo zvakanaka zvinobatsira vanhu. Asi ibva wanzvenga mibvunzo youpenzi nezvokuronga mazita amadziteteguru nezvenharo nokukakavara pamusoro pemurayiro, nokuti hazvibatsiri chinhu uye hazvina maturo. Rega kuwadzana nomunhu anodzidzisa vamwe zvakatsauka. Kana wambomurayira kamwe norwechipiri, unotoziva zvako kuti munhu wakadaro wakasiya nzira chose, anotadza nokuzvipa mhosva pachake. Mashoko okupedzisira nookuonekana. Kana ndichinge ndotuma Atrimas kwauri, kana Titiko, ushingaire kuuya kwandiri Nikopori, nokuti ndakati ndichagara ikoko panguva yechando. Mududziri wemirayiro Zenasi naAporo uvaise parwendo zvakanaka, varege kushayiwa chinhu. Vanhu vedu ngavadzidzowo kuramba vachiita mabasa akanaka, kuti vabatsire panenge pachishayikwa chinhu, kuti vagorega kuva vanhu vasina zvibereko. Vose vandinavo vanokukwazisa. Undionerewo vaya vanotida murutendo. Nyasha ngadzive nemi mose.